Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Отношения помеж Белоруссией и Польшей погоршаются. Россия не задоволена тем, как прореагировали заходние страны на появление ядерной зброи на территории Беларуси. Лукашенко, возможно, видит, что его используют. Тычыцца этой ситуацыі з беларускім верталётам, які нібыта пералятеў мяжу Беларусі з Польшы. Польскія і беларускія дзяржаўныя інстанцыі па-рознаму трактуюць гэтую сітуацыю, і я б не стаў зараз углубляцца ў тэму, ці сапраўды было перасячэнне мяжы, хто мае рацыю, калі было перасячэнне мяжы, ці гэта было свядомае, ці гэта проста выпадковая. Не тут больш важны кантэкст гэтых падзеяў. То бок, калі сітуацыя паміж дзвюма краінамі вельмі напружаная, то любая іскра можа прывесці да разгарання полымя, да некіх сілавых баявых дзеянняў. І таму менавіта вось гэтая сітуацыя, яна небяспечна менавіта ў рамках таго кантэкста. Калі адносіны паміж Беларусю і Польшай пагаршаліцца на вачах, і новым чыннікам гэтага пагаршэння стала прыватная кампанія, вайсковая, прыватная вайсковая кампанія Вагнера. І таму бакі абменьваюцца некімі заявамі жорсткімі. І вот на гэтым фоне любыя дзеянні вось такога сілавога кантэксту, яны вельмі небяспечны. Ну, яшчэ мне падаецца, што ўвогуле вось гэтае абвастрэнне беларуска-польскіх адносін у пэўным сэнсе выклікана Расіяй, ініцыявана Расіяй.
Западныя тэрыторыі нынешняй Польшы – это падарак Сталіна палякам. Нашы друзі ў Варшаве вот забыли об этом. Мы напомним.
Путин заговорил про Польшу напередодні визита Лукашенко в Санкт-Петербург на Раде безпеки России. Причем его разваги были прикладно такие, как про Украину, что это некая такая штучная держава. И после этого началась война с Украиной. Теперь оказывается штучная держава Польша. И началось обострение. Причем обострение с допомогой Беларуси, с допомогой вагнеровцев. Мне подается, что Россия не задоволена тем, как прореагировали заходние страны на появление ядерной зброи на территории Беларуси. Менавіта гэта была ставка на эскалацыю, на абастрэнне, на падвышэнне ставак. Але Захад практычна не прарэагаваў. Польша паспрабавала папрасіць у адказ амерыканскую ядерную зброю, але амерыканцы прамаўчалі. Вось і тады з'явілася гэтая гісторыя з Вагнарам, каб яшчэ больш абастрыць гэтыя адносіны. Таму я бачу тут менавіта руку Москвы ў гэтым канфлікце. Прычым сітуацыя такая, што спачатку Лукашэнка падыграў, падгуляў Пуціну, калі сказаў, што вагнеровцы збіраюцца сходзіць на экскурсію на тэрыторыю Беларусі. А потым, выступаючы ў Камянецкім раёне, ён паспрабаваў адкруціць сітуацыю назад.
Они совершенно бесплатно, хоть они же наемники, бесплатно помогают нам. Слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно.
Ягоная реплика про вагнеровцев, которые хотят сходить на экскурсию в Польшу, это был жарт, что нам 1000 годов не потребен Сувалский коридор, что никаких вагнеровцев у колькасці 100 человек нема, каля межы Польши, а калі яны ёсць, то яны просто тренируюць беларускіх вайскоўцаў. І ўвогуле трэба больш асцярожна ставіцца да людзей з картай паляка, не вельмі моцна на іх ціснуць і гэтак далей. То бок Лукашенко магчыма бачыць, што яго выкарыстоўваюць у такой справе, якая можа закончыцца вельмі дрэнна. І таму спрабуе неяк змікшыраваць сітуацыю, всякім разе на публічным, на рытуальным узроўні, на узроўні вербальным. Праблема Лукашэнкі ў тым, што яму трэба цяпер на хаду прыдумаць некую аргументацыю, навошта тут на тэрыторыі Беларусі з'явіліся гэтыя галаварызы. Менавіта так успрымаюць гэтую публіку даволі вялікая частка беларускага грамадства. І таму ён на хаду прыдумляе, тут садзейнічана Міністэрства абароны, якое перыядычна расказвае, якія добрыя вагнараўцы, як яны добра навучаюць. Тут і Міністэрства ўнутраных справ раптам з'явілася, хаця не зразумела, чаму могуць навучыць супрацоўнікаў ўнутраных справ вагнараўцы. Хіба што кувалдай біць ворагаў.
І ще раз подчеркиваю, это была моя ініціатива, я не жалею, хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И от этого, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию.
Ну і тут Лукашенко на ходу придумав, що вось яны допоможуть створить белорусскую контрактное войско, що яны будуть інтегровані в белорусское войско. Вось, і амаль што бясплатна тут працаваць. Усё гэта выглядае дзіўна, бо контрактнае войска – гэта даволі дарагое войска. Яно каштуе даражэй, чым армія, якая фарміруецца па прызыву. І апошнімі гадамі, асабліва пасля 14-го года, пасля Крыма і Донбаса, шмат краін усходняй Европы адмовіліся ад контрактнай арміі, пачалі пераходзіць на армію на аснове прызыву ў войска. Вось, і на гэтым фоне якбы ідэя Лукашэнкі перахода да контрактнай арміі выглядае некім кантрастам. Ну і таму да таго ж не ведаю, адкуль Лукашэнка возьме грошы дзеля таго, каб фарміраваць такую армію, бо досвед паказвае, што пры контрактнай арміі палова бюджэту на абарону ідзе на заробкі гэтым контрактнікам. Ось, і таму ці хопіць у Беларусі грошай, і ў якім ці гатовыя гэтыя вагнараўцы тут працаваць за той заробак, якую сёння атрымліваюць беларускія афіцэры. Ось, а ўжо валанцёрамі быць тут на тэрыторыі Беларусі, гэта ўвогуле выглядае дзіўна. Таму мне падаецца, што все гэтыя размовы, гэта спроба Лукашэнкі неяк патлумачыць, неяк змікшыраваць саму прысутнасць прыватнай кампаніі «Вагнер» на тэрыторыі Беларусі.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта журналіст «Свабоды» Дмітрий Панкавец. Дмітрий, прывітанне!
Прывітанне!
І палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Платковскі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, вы точили за ходой конференции «Новая Беларусь», как бы мовить, внутри ЕЕ, в кулюарах, бачили и некие инсайды, и, может, таемные моменты. Ну, а мы с вами, Александр, глядели то, что могли поглядеть все, глядели стрим. Вот давайте с вашей такой родной оптикой поглядим на тое, что сегодня отбылось в Варшаве на конференцию «Новая Беларусь». Александр, какие, на ваш погляд, головные выники, как бы вузловые моменты этой конференции?
Ведаете, ну, у меня оптика такая довольно жорсткая. Я не ведаю, может, Змитер тут некие цікавостки с куларов распавяде. Але калі казаць про сухий остаток, то гэта некалькі декларатыўных документов. Зразумела, что лейтмотыў гэта зваліць рэжым Лукашэнкі, але вось пра механізмы, як гэта зрабіць, з гэтым вось слабавата. І тут з аднаго боку цяжка кідаць камень у арганізатараў і ўдзельнікаў канферэнцыі, таму што людзі разумныя, гаворка не пра тое, што не стае там мазгоў ці не стае крэатыву. Тут пытанне канцэптуальнае, пытанне проста, што цяпер такая фаза, калі пасля паразы вось гэтай мірнай рэвалюцыі 20-го года наступіла фаза контррэвалюцыі. І тут як ні пніся вышэй за пояс проста не аскочыш і нейкую цудадзейную стратэгію не прыдумаеш. Тым болей, што сама канферэнцыя гэта шоу, і тут няма нічога такога абразлівага ў гэтым азначэнні. Гэта не толькі КПСС такія шоу праводзіла, але калі ўзяць Амерыку, там таксама партыйныя з'езды гэта шоу. На каленцы за паўдня не зробіш стратэгію. І калі яе няма, значыць, гэта проста нейкі такі экзістэнцыйны крызіс палітычных праціўнікаў рэжыму, якія збольшага выціснуты ў эміграцыю. Вось так, калі казаць без сантыментаў, а так жорстка рацыянальна.
Змісер, а на ваш погляд і на погляд тых, з кім вы камунікавалі, што абмяркоўвалі в кулюарах, вакол чаго найбольш былі, скажам, речки, обмеркования, эмоции, каких сюжетов, каких тезов?
Натурально, центральной темой это было персона Александра Азарова, представника кабинета по захованию правопорядку, как бы там называется. Шмат это говорили, что будет с Азаровым, отставить его, не отставить. Заставалась такая интрига. Скажу, что были представники байполу, белополу, как бы это все люди, они застались. И решение по Азарову, ну, вот, отрымалось таким вот двояким, отрымливается, что его все-таки отставили с этой посады, а лет заставили, покинули у системы. И он застался працовать на кабинет, и он будет далее протягивать працу, хай в иншей посаде. Что еще обмерковывали? То, что не вышло, ведайте, в публичное обмеркование, то, что доведалось с кулуаров этих сегодняшнего поседжения. Например, есть декларация по уделе, или не уделе, у выборах 2024 года, как я думаю, там будут такие агульные парламентские и мясцовые выборы. І насамрэч былі вельмі жорсткія спрэчкі, удзельнічаць у выбарах ці не удзельнічаць. Ёсць сілы палітычныя кшталту АГП, якія вельмі катэгарычна выступаюць за байкот, але многія партыі, скажам, бабарыкінцы, гэта партыя Дмітрыева, которая, ну, яны не зарэгістраваныя, але і якія дзейнічаюць у Беларусі, некаторыя партыі, якія яшчэ не страцілі рэгістрацыю, яны не за ўдзел, але за тое, каб усё ж таки рэкамендаваць сваім сябрам па магчымасці, калі яны хочуць удзельнічаць у выбарах, як бы, хоць яны не будуць выклікаць прама ад партыі удзельнічаць у выбарах. І гэта вельмі вялікія насамрэч спрэчкі выклікала да яшчэ да сённяшняга асноўнага дня галасавання, о, да асноўнага дня працы канферэнцыі. То яшчэ было, ну, як бы, насамрэч, людзі былі задаволены, удзельнікі канферэнцыі, тым, што не адбылося вялікіх скандалаў, як бы. Нават эту сітуацыю з Азаровым атрымалася нейкім чынам вырулить так, што вялікіх скандалаў не было. І паколькі вялікіх скандалаў не было сёння, то гэта ўсё-такі больш-менш станоўча адгукаецца. Але ў многіх людзей, канешне, ёсць расчараванне пра тое, што з кожным годам такія фоткі, такія сустрэчы адбываюцца ўсё больш і больш эмігранцкімі і ўсё менш пра нейкае рэальнае жыццё ў Беларусі.
Ну, я дазволю тебе адзначыць некалькі момантаў, якія мне падаліся, скажем, важными. Гэта декларация об сябровстве в развязе, гэта заява про то, что отбудутся выборы в координационную раду, и гэта заява конференции, заява представника полку Калиновского про то, что полк кликая конференцию в Киеве под своей, как бы, эгидой. Вот мне подалось, что это довольно так само важные речи. Александр, вот Змитер уже сказал про деяние внутри Беларуси. Про это, до речи, сказали многие делегаты. И, до речи, Тихановская несколько дней тому заявила про разрыв помеж диаспорой и теми, кто живет в Беларуси. Вот на ваш погляд, в какой ступени решения конференции могут поменьшить этот разрыв?
Вот это вельми складанное пытание. Вы уже сгадали, что одна из заяв, там, чи декларации тычется европейского выбора Беларуси. И с одного боку, это логично. Починаючи от прозаичных речев, офис Тихановской в Вильне находится, там, это керование национальное, народное керование Латушки в Варшаве и так далее. Европа, иначе, кажучи, дала притулок, она подтримливая вот эти забежные штабы. Але не только про это говорка, а той же самой Тихановской давно потребовали там и в Киеве, и внутри Беларуси протестовая частка громадства, что вот ты вызначься, мовляв, я попракали долго еще колишней ягоной фразы там про мудрого Путина, хоть это в иншей ситуации промовлялось и тут, не варто было до этого чапляться. Но ли вот заявлено нареште и Тихановская до конференции декларована, але теперь это увособлено в документах, что вот демократичные силы будут выступать и агитовать остальное населенство за европейский выбор. Але это великий выклик, потому что я там бачу мельгала постать добро ведомого нам профессора Вардамацкого, социолога. Так вот, его на пытание показывают, что, коли ставится рубом пытание, вы за союз с Россией идти за еврозвязды, союз с Россией значно более прихильников набирает. И тут можно кивать, что народ еще не звучим сведомый, что треба более агитовать, але наступное пытание, як агитовать, коли меды и так само вытеснуты в эмиграцию, коли там за нават прогляд непожаданных экстремистских взглядов, что уладов неких телеграм-каналов могут посадить за краты. Так что это великий выклик. И тут, коли глядеть ширей, то пытание, якой стратегии притримливаться, бо есть такие пункт гледжения, что, мовляв, ну, это болото, а на что оно нам потребно? Пирамены завжды робить пассионарная большесть, тем более в умовах тоталитаризации режиму, який какие тут выборы, какие тут электораты и так далее. А с другого боку, саправды, есть такая небезпека, что вот эти замежные эмигрантские политические штабы, они увогуле одорвутся от интересов такого посполитого белорусского люду, який и теперь, вот, коли взять, поглядеть колькость проглядов тех же слуханий министров Тихановской у координационной ради, и навод тех, кто сочил за сегодняшней конференции, ну, это не сотни тысяч. Это значно менее, чем мы ж памятаем 90-е годы, коли за посяджениями Верховного Совета Беларуси сочили, напевно, более чем за некими мыльными сериалами. Так что это великое пытание на конт, саправды, выклик, чи не одорвутся эти замежные штабы оппозиции от все ж таки великой частки людей внутри Беларуси. И просто тут отказу, видать, нема.
Змитер, а те почули вы такие отказ? И в кулуарах, и под час обмеркования. Ну, так сдается, что вот с тех, скажем, пунктов, про которые я сказал, такие самые, что называется, близкие до людей, это выборы в координационную раду, которые призначены на зиму, хотя, до речи, в резолюцию, сдается, этот пункт не потрапил. Але про его сказал и Латушка, и сказала Тихановская. Вот на ваш погляд, насколько этот проект близкий до реализации? По тем, что вы вот чули там, я кто реагировал?
На самом деле, координационная рада сярод тих людей, которые присутничали на конференции в Варшаве, выкликала шмат питань и великий интерес. Як бы можно погодиться с Петром Александром, что, махчимо, у Беларуси это не так обмерковывается, и это не так важно, але для удельников конференции это было важно. И ведайте, как бы, на вот это слухание выкликали такой вот, ну, в многих удельников такую вот эмоциональную реакцию про то, что, как это мне один из удельников в куларах сказал, вельми цікаво назирать, а где ничего протодемократы, как бы, что мы уже забыли, что это за процессы, и координационная рада все-таки нагадала, что это такое. Хотя у шмат кого есть питание на конт на конт того, что есть люди, которые представляют, умовно кажучи, структуры, которые складываются с одного человека, но это совсем иное. А когда отбудутся некие больше-меньше полновартостные выборы, удельник конференции, как раз я бачу зацікавленность в этом, и есть такое. Что тычется, до речи, вот Евросоюза, и то, что Беларусь шлях в Евросоюз, это так само, у куларах это были спречки, были размовы про это. І розмови тичилися якраз того, що, ведеться, ну, є тут політичні сили, які лічать, що, от, як ви, Юрі, сказали, от, Толох Радоманський каже, що більше за Росію, і не треба от дражніть там, умовно кажучи, БК «Червоне Анучі», казати, ми за Євросоюз і все таке. Але інші удільники кажуть, що, ну, наша місія все-таки виховувати людей, наша місія казати їм, що, от, які коштовності правильні, на їх погляд, а не йти на поводу людей, якби. Ну, це дві такі, от, ну, мені здається, вельми кардинальна розниця, і там таке сутикнення у цілому було про це все. А що тичиться полка Калиновського, до речі, от ви так само згадали, я б нагадав би, що год назад, коли була ще більш представнича конференція у Вільні, до другої годовини події 2020 року, нікого з полка Калиновського не присутнічав. Там були прес-секретар полка Калиновського Сергій Беспалов, і після полк виступив заяви, що ми не присутнічали на цьому мероприємстві. І то, що сьогодні, все ж таки чоловік з полка Калиновського був на конференції, він виступав, хай з критикою, але все ж таки нейкий рух, нейке обмеркування з полком пішло, і це так само от шмат обмірковувалося.
Ну, про полк ми ще крихо поговоримо, а зараз у мене до вас питання про, все ж таки, відставку Азарова. Там, звісно, була така доволі гостра політична драма. Літерально сьогодні раніцей стало відомо, что координационная рада не ухвалила его на его поставь. Ну, координационная рада – это не парламент, вот на днях и керовник этой институции Андрей Егоров мне в интервью сказал, что, ну, мовляв, это воля Кановской, кто у ей будет в кабинете, але, ну, такое вот решение литеральной раницы было. До речі, в інтерв'ю вам він сказав, що це все спецоперація КДБ і ФСБ. Сьогодні, виступаючи на цій конференції, скажімо, Павел Латушко фактично виказав заступити його відставку. А останні черці, до речі, промовчать, ніхто не коментував. І сьогодні ж днем, є ще одна інформація, сьогодні днем Білстат повідомив, що по його інсайдах він залишиться на посаді ще певний час. Ну, от інсайди у Білстата оказалися у колег не самые удалые. Вот, а що виїдеть? От як це була інтрига, скажімо так. Там, бо я так розумію, що і в кабінеті, видать, були сутикнення. Вот, не так просто було прийняти це рішення, і, можливо, окончаткове рішення було відомо тільки в кінці конференції, коли його озвучила Тихановська.
А то, що рішення, умовно кажучи, приймалося не просто, що воно приймалося, можна сказати, навіть у останній момент, свідчить те, що ніякі ж заміни Азарову не підібрали, якби, що могли б, звісно, от сьогодні відставити Азарова і одразу назначити нового представника по правопорядку, але ніхто замість Азарова призначений не був. Ведеться, я сьогодні наслухався просто вельми шмат версій, хто це може бути, називають і Андрія Остаповича, былого слідчого, і былого співпрацовника прокуратури Олега Талєвчика, і навіть, ведеться, називали Яніну Сазанович, ведучу телеграм-канала «Дике полювання». Ну, краці, версій вельми шмат, хто це може бути замість Азарова. Сам Азаров, ну, звісно, виглядав достатково сумно. Бачно, що для чоловіка це моцний, напевно, удар, можна сказати, і те, що відбулося на голосуванні координаційної ради. Але, ведеться, так само шмат з ким, це не один чоловік мені сьогодні такий казав, що все ж таки когось це, ведеться, от така от фраза реально гучала, я її сьогодні чув, когось це треба було відставити. Ну, от, ведеться, і от у такої непривабної ролі оказався Азаров, якби, що показав все ж таки, що ми можемо і покарати, ну, можна, не ведеться, ці логічно використовувати це слово покарати, але показати, що за ніякі провали, за ніякі помилки ми можемо все ж таки людей відставляти. І от така цитата гучала, що когось все ж таки треба було відставити.
Олександр, а як ви потлумачили, чому все ж таки Тихановська погодилася так, глядячи тяжким серцем на це рішення? І вона не прийняла таке рішення, коли розгорівся цей скандал. Ну, і от було рішення координаційної ради. Так, я нині парламент, ну, от, як би, некий вокс популі, голос народу. Вот что для нее, на ваш погляд, тут оказалось наибольш важным? Кому она пошла на это? Бо, ну, черговая отставка, вот была Зарецкая, вот теперь Азаров, вот.
Я думаю, что, по-першее, вось вы згадали про гэты кейс Зарецкая, я якраз хотел так само згадать. Я думаю, что вучится Тихановская и ее команда, бо тады яны наступили на храбли, яны, грубо кажучи, полезли в бутельку, стали обвинять журналистов, что, мовляв, яны тут ледве не на замову спецслужбы утопять эту вось министерку экономики, коли ее так умовно называть. Урэшце это скончилось фиаско. І цяпер, я думаю, Ціхановская не хоча, каб з Азаровым паўтарылася гэтая гісторыя. Для яе, так цынічна кажучы, можа і зручна, што каардынацыйная рада яму свой прысуд вынесла. Цяпер можна спасылацца на гэтае рашэнне. Вось у нас падзел уладаў, парламентарыі супраць, і я з імі згаджаюся. Гэта нават прыгожа так выглядае у рамках гэтай гульні ў падзел улад. І з іншага боку, аб'ектыўна, гэта для мяне, напрыклад, не было нечаканасцю, таму што было відавочна, что репутация Азарова, незалежно от того, насколько он мае рацию, чи тыя, кто там супраць яго вылучыў абвінавачанні и в узурпации полномоцтва, и там в неких финансовых пытаннях, все одно сам по себе гэты скандал, ён моцно подмачыў репутацию. Як можа быть министром, отказным за такий вось важный кірунак, человек, які не змог утаймаваць гэтыя жарсці, вырашыць пытанні ўнутры асобнай даволі компактной организации. И для меня видовочно, что план перемоги, який раней шмат пытанняў выклікаў, бо спадар Азаров казаў, что гэта вельмі сакрэтный план, я падрабязнасцяў не могу сказаць, у нас 200 тысяч штыкоў, и гэта априори выклікала скепсис. Ну, а пасля гэтага скандалу мне просто цяжка уявіць сабе вот звычайнага беларуса, не камікадзе, які будзе записывацца ў гэты план. Яшчэ разбярыся, які там аккаунт сапраўдны, які фейкавы, вось спецслужбы свою гульню вядуць так само. Я думаю, что, шчыра кажучи, можна уже ставить на гэтым бренде план перамога крыж. И не варто за гэта і чапляцца. И гэта вось вялікая параза усіх демократычных сіл, тому что тягам апошняга года мы назирали такі дрейф у бок якраз сілавых версіяў скидання режиму. Бо такое расшараванне сярод гэтай протэставай публікі тым, что можна знову выходзіць, разувацца, становіцца на лавачкі і таким чынам перамагчы режим. А теперь оказывается, что и с силовыми методами так само еще непросто. Ну, мы еще, видать, поговорим про этот полк Калиновского, там так само, конечно, в этом сюжете шмат пытаний. И для меня показально, пробачьте, что да, Сахашчик, да. Вось, бравый подполковник Сахашчик, который сам, меркуючи по всем, воюя там у десантной этой роте в Украине и показывая узоры особистой мужности, как про его иншие там кажуть, и он разом с тем констатуя, что войсковый шлях вызволения Беларуси, это на сегодня не утопія. І болей за тое, ён сёння жорстка сказаў, што трэба разглядаць і такі сцэнар, калі Расія не прайграе ў гэтай вайне. А сёння ж мы глядзіце ў стратэгіі дэмакратычных сіл, калі казаць шчыра, многае завязана менавіта на перамогу Украіны ў гэтай вайне. Вось рухне рэжым Пуціна, і следам захістаецца рэжым Лукашэнкі. А калі гэты ланцужок не спрацуе? Гэта вялікае пытанне.
Змітер, а вот правды, ці не складывалось такое вражение, что вот было в пэвном сэнсе два таких центра, один это Сахарчик, вот это вельми такой, скажем так, неортодоксальной заявой, якая редко гучить вот в белорусском, скажем, демократичном дискурсе, а что будет, коли Украина не выиграет. Вот. А здесь этого боку заява представника полка Калиновского, как и по-перше сказал, мы не доверяем Азарову Сахарчику, пункт А. И пункт Б. Мы проводим свою конференцию. Мы вас запрошаем. Это мне, короче, нагадало, как Валер Цыпкало на свои форумы демократичных сил. Вот так там всех запрошал. И Позняка, и Санникова, и Тихановского, и Проскос. А он, конечно, был уголовный. Вот Спадар Кухта сказал, в нашей мете не есть творение альтернативного центра. Скажите, удельники конференции ему поверили?
Калі казаць пра полк Калиновскага, ведаеце, на канферэнцыі было вельмі шмат былых ваяроў, людзей, которыя прайшлі праз полк Калиновскага, прайшлі праз вайну, ведаюць, што такое баявыя задачы і гэтак далей. І я розмовляв якраз з великою кількістю цих людей, і для їх заява господаря Кухти була просто повною нечаканістю і повним от таким от нерозумінням того, що відбувається. Тому що, ведеться, якби, Пол Каліновський – це так само, така структура. Я займаюся цією темою, я шмат займаюся цією темою, я пишу про її. І це треба розмежовувати людей, які воюють, люди, які знаходяться на фронті, знаходяться в самих гарячих пробках, як Бахмут, це саме пекло, яке можливо в Україні, і людей, які знаходяться у штабі. І вельми часто ніякого взаємопорозуміння поміж цими людьми, які воюють і які знаходяться у тилу в Україні, нема. І Пол Каліновський, звісно, може виказувати саме різні заяви, але без цих людей, які якраз воюють, їхній авторитет ну, не настільки великий і не настільки істотний. Те, що якраз от по конференції є шмат питань, і хто її буде проводити, хто буде в гості. Поки що відказу ми це все не отримали, і це не прогучало. Звісно, Пол Каліновський – це істотна сила, це на сьогоднішній момент якби, це головне військове формування білорусів в Україні, але ну, внутрішніх суперечностей там не менше, ніж у переходному кабінеті.
Александр, и ваша оценка вот этой заявы, этого демаршу представника полку Калиновского. Потом, дарите, господар Сахасик там сказал, что ну, мы не поговорили в кулуарах, там улагодили. Хотя я думаю, что коли это позиция полка, то навряд ли можно вот просто в кулуарах поговоривши с его представником. Тем более, господар Кухта как бы подкресливал, ну, как бы свой статус. Он сказал, что, видите, я не оратор, я солдат. Вести политические гульни, это, напевно, не его как бы, и функция, и роль. Але вот это вот заявлено. И все-таки мы ведаем, что певная кольцость, скажем, организаций, людей, особливо довольно радикально настроенных, ну, я нынче, называется, тяготеют ненавидно к полку Калиновского, а не, скажем, Становской, там, кабинету и так далее. Вот на ваш погляд, это, ну, что называется, зародок нового раскола или нет?
Ну, гэты раскол ён давно ўжо намеціўся і нават абмаляваўся. І для мяне тут паказальна, многія ўжо забыліся, што на пачатку года легендарны Зянон Пазняк з'ездзіў туды ў Бахмут, там пабратаўся з байцамі на так званым нулі на самой лініі фронту. І здавалася, што ўсё, там ўжо такі альянс намеціўся. Было ж аб'яўлена, што мы ствараем там новы блок ці кааліцыю, як гэта было доволі так без так бы мовіць без асаблівай сціпласці рада і бяспекі гэта было названа, здаецца, немнога не мала. І ўсё нядаўна, наколькі я зразумеў, сам Пазняк прызнаў, што гэты праект пастаўлены на паўзу, і хаця здавалася б там ужо ну поўнае ўзаемаразуменне, і Пазняк вось з ягонымі антыімперыялістычнымі нязменнымі лозунгамі якраз у дзясятку патрапіў, заваяваў сімпатыі. Аказваецца, не ўсё так проста. І нават на гэтым узроўні, нават з Пазняком вось затармазілася стварэнне кааліцыі, а што ўжо казаць пра іншых. Для мяне было паказальна, што вось гэты прадстаўнік палка, хоць ён і падкрэсліваў, што не прамоўца, але ён не вельмі сумленныя прыёмы ўжываў, калі хацеў прынізіць сваіх апанентаў, напрыклад, сказаў, што вось гэта, ну так бы мовіць, імітацыйная ці паркетная апазіцыя. Ён гэтых словаў не ўжываў, але сказаў, што яны хочуць Лукашэнку замяніць на Качанова. Ну, на Качанову. Прабачце, ну ніхто ж так не кажа, не трэба ўжо настолькі утрыраваць і прыніжаць пазіцыю іншых. Таму я тут хаця і быў зроблены гэты реверанс, што мы, маўляў, прызнаем там заслугі Ціхановскай у міжнародным плані. Я б тут значэнне прыезду гэтага эмісара палка у Варшаву не перавялічваў. Гэта проста ход таксама, каб потым сказаць, што мы вось працягвалі руку, але нас не зразумелі. Баюся, што гэта вось тузання коўдры ў розныя бакі, яно працягнецца. Вось гэта заява пра восеньскую канферэнцыю ў Кіеве, гэта такі знак менавіта расколу.
Ну и опошнее питание у меня, да, из Дмитра. Вы уже на самом початку некольки слов про это сказали. Настрой. Вот мы памятаем, что попередняя конференция в 2022 году, ну и она породила довольно шмат надеи. надзею, спадзяванняў, энтузіазму. А гэта, ну, прынамсі сярод удзельнікаў, прынамсі вот допісы, якія людзі пісалі в телеграм-каналах, в ютуб-каналах. Вот я разумею, што гэта цяжка вымерыць, як бы вот ступень энтузіазму, но тым не менш, вот вашымі вачыма рэпартэра.
Я уже крышу сказал, самое главное, я не скажу, что была некая эйфория, были некие спадзявання на нечто, вот, что эта конференция станет вызначальной для людей, але великое расчарование не было сярод удзельнікаў. Мабыць, это галоўны вынік, што ў цэлым ніхто не расчараваўся ад таго, што адбылося. Як бы збольшага людзі, канешне, разумеюць тыя умовы, тыя варункі, у якіх аказаліся. Разумеюць, што на сённяшні дзень казаць аб зменах у Беларусі немагчыма. Хаця, дарэчы, Валерый Сахарчук у каментары «Радой свабода» сказаў, што ён па-ранейшаму верыць, што змены адбудуцца цягам года трох. І он свой прагноз не мяняе, кажу, што ўсё адбываецца па графіку. Але людзі разумеюць, што сёння не тая сітуацыя, калі можна гаварыць рэальна пра змену ўлады, і гаворыць пра зусім іншыя рэчы. Яшчэ вот такі момант, які мы не абмеркавалі сёння, вялікая цікавасць. Просто, ну вот я сказаў бы, што найбольшую цікавасць нават за Азарова выклікала прэзентацыя пашпартоў новай Беларусі. І ведаеце, это таксама вот прыкмета таго, што удзельнікі канферэнцыі вельмі ўжо жывуць сваімі праблемамі міграцыі. Гэта не праблема, як вызваліць палітвязняў, як змяніць уладу, а вот пашпарт новай Беларусі, ці можна будзе з ім ездзіць у Амерыку, ці можна з ім будзе падарожнічаць па еўразвязу. Вот это просто, ну, это каласальны інтарэс быў да гэтай прэзентацыі, і спадара Валера Кавалеўская, усе абмяркоўвалі яе, усе глядзелі, і усе спадзяюцца, што яна ўсё ж рэалізуецца.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў журналіст «Радыё Свабода» Дмітрий Панкавет, и политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Кладковский. А вам, шановные глядачи, я скажу, что за тем, как будут разгортываться подеи далей, принамсі, как будут реализовываться решения конференции, идеи, которые были выказаны на этой конференции, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам сёмую частку ўспамінаў гісторыка колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Фольклорныя святы, хачу вспомніць. Гэта дасталося нам у спадчыну ад майстроўні. Была такая калісь спеўна-драматычная майстроўня, і яны ўжо тады пачалі ладзіць купалі, каляды і ў горадзе, і за горадам. Мы таксама пачалі вучыць песні, чытаць тоўстыя кніжкі, вывучаць абрады і ладзіць свае каляды, купалі, гуканні вясны. Я сам пачаў спяваць. Калі вучыўся ў школе, каб мне хто сказаў, што я буду цікавіцца песнямі, спевы былі самы такі несур'ёзны і нелюбімы прадмет і ставіліся да яго з насмешкаю. Але тут, калі пачуў, як прыгожа і хораша спяваюць другія, мне самому захацелася спяваць гэтыя беларускія песні. На пачатку гэта была як казка. Выязджалі на купалля дзесьці за горад, у якую вязанку, ці ў Строчыцы, дзе музей драўлянага дойлідства. І нас спачатку было немнога, там чалавек 50, ну, можа, 100. І адзін ад другога ўсе ведалі. І ўсе былі сябры. Збіраліся на цэлую ноч, палілі вогнішча. На цэлую ноч хапала песню. І не паўтарацца. Спявалі, 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 і танчылі, і скакалі, і шукалі палеся тую папараць кветку. Гэтыя святы умацоўвалі наше сяброўства. А потым нам здалося, што раз нам так добра на гэтых святах, ці не можна іх выкарыстаць як такі магніцік, каб новых людзей да сябе прыцягнуць. І пакуль было так, што кожны прыцягне па аднаму чалавеку, ну гэта яшчэ ўдавалася. А калі мы пайшлі на супрацоўніцтва з фондам культуры, з гарадскімі ўладамі, і нам было прапанавана праводзіць гэтыя святы ў горадзе, Диво дзіўне, былі прапанаваны нейкія нават грошы на арганізацыю гэтых святаў. Раней мы самі трацілі свае грошы, каб там набыць нейкія свечкі там ці нейкі іншы патрэбны рыштунак, а тут нам выдзяляліся дзяржаўныя грошы на правядзенне купальні ці калядаў. І нас вазілі на аўтобусе там з месца на месца. І мы паспрабавалі гэтыя гарадскія купальні каляды, на якія прыходзіла ўжо не 100 і не 200, а тысячы і тысячы чалавек. Для іх гэта было навіной, абвесткі развесілі. Памятаю, серабранцы, там ці каля Камсамольскага возера. Збіраюцца тлумы народы, уначы, гараць пражэктары. А нас там жменька дробная, мы спрабуем нешта там спяваць, нешта нейкія гульні. Гэта бачаць толькі невялічкае кола тых, хто паблізу. Астатнія напіраюць на нас, і зараз вось-вось і нас раздавяць, раздушаць. Вот тады нам стала страшна гэтага натоўпа. Апошняй кропкай было першае усебеларускае купальне. Аказваецца, было і такое ў Беларусі. Міністэрства культуры падключылася, і каля Навагарадку, у вёсцы Валеўка, там такая прыгожая гара, замчышча, там талакоўцы рабілі раскопкі з Эдвардам Зайкоўскім. Цікавае месца, вельмі прыгожае. Дык на той гары было выбрана месца для першага усебеларускага купальня. Прывезлі многа калектываў з вёсак, з усёй Навагарадчыны. Прыехала ў нас многа талакоўцаў з Менску. Было на ўсю ноч велізарнае свята, там велізарнае вогнішча да неба, пражэктары, узмацняльнікі гуку. Пасля гэтага купальня мне выдалі ганаровую грамату, такую чырвоную з Владзімірам Ільічом Ленінам на вокладцы ганаровую грамату міністэрства і прафсаюзаў за правядзенне гэтага купальня. І нават выдалі нейкі ганарар за напісанне сцэнарыю. Гэтым была пастаўлена апошняя кропка на такіх дзяржаўных афіцыйных вялікіх купальнях. Пасля гэтага мы адназначна адмовіліся. Сёння, на жаль, гэта традыцыя працягваецца ў Беларусі. Арганізуюцца дажынкі такія грандыёзныя. Ну, самасутнасць свята страчваецца. Гэтае свята магчымае, калі калектыў людзей параўнальна невялікі, калі адзін аднаго людзі ведаюць, калі няма чужых людзей. Для вялікіх масаў народу гэта павінна быць альбо праз тэлевізор, нейкае кіно ці спектакль, ці ў сцэнічным варыянце, дзе ёсць гледачы выразна і ёсць артысты на сцэне. Наш такі досвід шоўменаў, ён быў, як кажуць, першы блін сабаку. Талака магла б, ну, такую перспектыву мець такіх шоўменаў, так, арганізоўваць беларускія народныя святы, вяселлі, але гэта улічваючы нашу памылку і не займацца такой гігантаманіяй, каб захоўваліся нейкія чалавечыя вымярэнні. А былі яшчэ і каляды. Тады якраз мы вынайшлі іншы спосаб святкавання. Калі мы ўцікалі з гэтага рускамоўнага непрытульнага Менску на вёску, ехалі дзесьці на край света, памятаю, на Стравечну ездзілі, каля самай мяжы Беларусі, там хадзілі па вёсках, спявалі свае песні, хадзілі з гэтымі маскамі, казы, мядзведзі, і там нас шчыра так успрымалі, шчодра нас адоравалі і кілбасамі, і гарэлачкай. Такі спосаб святкавання ён найлепшы, калі гэта свята для невялікай колькасці людзей былі спробы паўплываць на свята гораду. Тады толькі-толькі гэта свята пачыналася, і мы прапаноўвалі і назвы для гэтага свята, свае мерапрыемствы. Штосьці трошкі, можа, і ўлічывалася, але, на жаль, сёння ўсё гэта перарасло ў такі нейкі казённы, чужаваты фальклор, апрацаваны не ў беларускай стылістыцы. Выходзяць нейкія дамачкі ў какошніках і спяваюць там неяк так візгліва. Ну, гэта не кранае душы, нібыта беларускія спевы. Гэта вялікае злачынства, калі так вот ставяцца да нашых песняў, да нашых абрадаў.
У сучасных мемуарах «На хвалях свабоды» Сярджук Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Уся талакоўская гісторыя адбывалася пад музыку і спевы. Раней я слухаў «Машыну времени» Высоцкага, Потым гэтыя куміры адышлі дзесьці далёка. Я з імі не сварыўся, але адклаў гэта ў архіў, далёкі архіў, бо з'явілася новая музыка, беларуская музыка. Я прагна вывучваў гэтыя мелодыі, гэтыя словы. Гэта былі беларускія барды. Алесь Камоцкі, Сергей Сокалаў, Вольга Цярэшчынка, Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч. Беларускія рокеры тады падняліся. Мроя, Уліс, Бонда. Мы хадзілі на іхныя канцэрты, крычалі, пляскалі ў ладкі. Гэтыя гурты пачалі круціць па беларускаму радыё. І мы прымалі азартны ўдзел у галасаванні, пісалі паштоўкі, каб менавіта гэтыя беларускія гурты выйшлі на першае месцы і іх круцілі часцей. Былі закаханы ў Данчыка. Ён тыя часы таксама адкрываў для сябе Беларусь, рабіў канцэрты. Я памятаю цяпер у Валі Якімовіч. Пасля канцэрта Данчыка сабраліся. Мы там сядзелі і цэлую ноч спявалі гэтыя песні. Данчык ужо маўчаў, ён пасля канцэрта быў устаўлены. А мы спявалі яму свае песні. І хапала гэтых песняў на цэлую ноч да раніцы. Яшчэ мне падабалася мелодыя з спектакля «Клеменс». Быў такі беларускі спектакль у Віцебскім тэатры. Музыку да яго пісаў Кандрусевіч, беларускі кампазітар. І там былі такія словы. «Паляцяць у вырай гусі, край пакінуты ляжыць. Не паддамся, болей іскруся, што мне думаць, навучуся, навучуся, як мне жыць». І я памятаю, я вот хазіў па старому гораду вясною, капеш, як на саксафоне, гэтыя вясновыя мелодыі гудзяць у гэтых трубах. Вераб'і купаюцца ў лужынах, у іх свая вясёлая мелодія. І я хажу і спяваю гэту сабе песеньку «Яркае сонца», гэтыя старыя дамы, якія лепшыя ўспаміны з майго жыцця, у іх як у рай вяртаешся, калі табе кепска, вяртаешся. Пытаешся ў гэтыя ўспаміны. Адным з нашых нефармалаў, удзельнікам Наваполацкай беларускай суполкі, быў Сергей Сокалаў, Сокалаў-Воюш. Ён быў з той генерацыі майстроўскай. Я памятаю, мая ж беларуская біяграфія пачалася якраз з вандроўкі да Сокалава. Ён тады працаваў у Мікалаеўшчыне, у музейчыку Якуба Коласа, і запрасіў сяброў нацыяналістаў. І мяне ўзялі на гэтую зборку. Прывёз мяне Генад Саганович. Тады было так, як у Біблії. Давид нарадзіў Адама, той нарадзіў того, того. І так у беларускім гэтым руху кожны кагосьці нарадзіў, кожны кагосьці прыводзіў. Так от мяне ў беларускую каманду, у гэты беларускі рух прывёў Генад Саганович. І от мы туды прыехалі, і там я сустрэў от усіх. І Сушу, і Івашкевіч, і Вячорку. Туды ўпершыню быў прыведзены Анатоль Сыс, іншыя хлопцы. Вось тады ў гэтай хаце спяваліся песні, гаварылася пра Беларусь. Вельмі любілі песні Сокалава-Воюша. У іх адчувалася неверагодная энергія. І такая шчырасць, ні ноткі нейкага цынізму. Сёння так ужо, мне здаецца, ніхто не заспявае. Сёння якія сцішарцікі, як у крамбамбулі, альбо надрыўны крык, там, як у мрої, вайна, вайна, ось такі цяжкі рок. А так от шчыра і проста выйсці і праспяваць там пра рэчачку начу, пра аксамітны летні вечар. Гэта ж уся плошча раўла. Я нефармальны беларус, а вы навокал, хто вы? Мы з поўным правам так гаварылі і ганарыліся сваім гэтым званнем. Я беларус, а вы навокал, хто вы? Сёння ходзяць людзі па Менску, і нават тыя, хто гаворыць па-беларуску, як бы выбачаюцца, адчуваюць, што не за намі сіла. Няма таго адчування сваёй праўды і сваёй сілы.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Демократичний світ починає усвідомляти небезпеку агресивного слова. З'явився термін для таких маніпуляцій у свідомості, по-ангельську «hate speech» – мова ненависті. Це коли словом підбухторваються до дискримінації, ворожнечі, гвалту. Значення я взяв з Камденської декларації Міжнародного центру свободи слова, артикул 19, прийнятий рівно 8 років тому. Але 100 років тому відбувся большевицький переворот, який захлинув і Білорусь. І обринув на нашу Україну хвалі той самої мови ненависті, поняття і означення якої тільки тепер почали формулювати на Заході. Комуністи перші поставили всеобдимний, тотальний психолінгвістичний експеримент над народами. Звичайні слова набували погрозливе гучання, а повторені у виступах партійних проводиров і проводирчиків, у газетах і радіо становилися смертними присудами, причому загіпнотизована і застрашена громада мовчала. У Білорусі ніколи не було так званої общини. Кожен ведав свою землю, і завсюди шанувалася праця і набиток дбайного селянина. Аж раптом йому клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» і в значенні «стиснутих пальців» у нас старий русізм, власне слово «корх», «пясть», а у значенні «багатий селянин» чи там «експлуататор» білоруська мова слово «кулак» ніколи не ведала. Тепер же той, кого обвестили кулаком, становився ворогом, ягоная майомость подлягала реквізиції, а ён сам з сям'єю у лепшым випадку висылцы у Сибір. Вылазкай кулацких елементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайсковод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым кантэксце у савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла романтычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скарыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скарыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў: Язэп Лёсік, махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі, агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сяржук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наших кишенях мапы ды лупы,
у наших кишенях наши безопасны,
у наших кишенях фальшивые вицы,
у наших кишенях усы самоклейки.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Вінцюк Вячорка.